Дагы яңалыкларда таныштырабыз. 2009 елның августында Шаллы халкы Гиннесның рекордлар китабына кирү өчен 100 метр арада эстафета йөгерешендә катнашты. 2 ел узды, рекорд әлегә расланмады. Документлар Лондонга җибәрелгән, ләкин алар югалган дигән сүзләр дә йөри. Тулырак әйтеп Шаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Әлеге тамашаның башлангычын, барышын бер кадәр искә төшереп китү кирәк. Иң күп халыкны 100 метр арага тәүлек буе йөгерешкә җәлеп итү буенча соңгы рекорд Рига шәһәренә туры килә. Ригада йөгерешкә 3845 кеше чыккан. 2009 елда Шаллы Рига шәһәре күрсәткечен узып китәргә тели. Моның өчен шәһәрдә 4800 кеше әзерләнә. Әлеге чара 2013 елда Казанда узачак универсиаданы яклау йөзеннән дә үткәрелә. Ярыш 2009 елның 4 августында башланып, тәүлек буе йөгергәннән соң 5 августта иртәнге сәгать 10-да төгәлләнергә тиеш була. Ләкин йөгерергә теләүчеләр күп була. Шунлыктан йөгереш бер тәүлек урынына 32 сәгать чамасы бара. Искә төшерәм, йөгерешне Шаллының ул чактагы хакиме, хәзер Татарстан премьер-министры Илдар Халиков башлый. Ул йөгереш таягын Татарстанның элекке спорт министры Барыевка тапшыра. Йөгереш таягы шулай итеп 32 сәгать буена 6072 кеше кулыннан уза. Ягъни ярышта шулкадәр кеше катнаша. Әлеге чарадан соң тиешле кәгаз документлар Лондонга җибәрелә. Чөнки Гиннесның рекордлар китабына керү, кермәү шунда хәл ителә. Әлбәттә, урынлы сорау туа. 2 ел узганнан соң да Шаллының рекорд куюы нигә расланмаган? Бәлки, Лондон бу йөгерешне гомумән танымас. Эш нидә соң? Шушы сорау белән без Шаллының физкультура һәм спорт идарәсе башлыгы Наталья Безруковага мөрәҗәгать иттек. Алынган җавап мондый.
Была полностью отослана посылка в Лондон, непосредственно в организацию, это книги рекордов Гиннесса, и наши достижения до сих пор находятся на стадии рассмотрения.
Без тиешле документларны Лондонга җибәрдек. Безнең ирешкән уңышлар әле дә карау дәрәҗәсендә. Гиннесның рекордлар китабына керү мәсьәләсе читкә тибәрелмәде. Ул карала. 2 ел элек без язуларны Лондонга җибәргәндә Англияда баш күтәрү бара иде. Хәбәрләр буенча башта безнең документлар югалды, аннан табылды диделәр. Без 14 катук күләмендә йөгерешнең барлык мизгелләрен дә җибәргән идек. Күп санлы беркетмәләр дә бар иде. Хәзер алар барысы да карау вазгыятендә.
Экспертов, которые вели свои все протоколы. То есть там была бы очень большая посылка, они до сих пор находятся на стадии рассмотрения.
Шаллы каласы әлегә Гиннес китабында ялтырый алмаса да, шушы 2009 елда булган йөгереш нәтиҗәләре буенча Русияның рекордлар китабына керә. Наталья Безрукова бу уңайдан былай ди.
У нас установлено еще параллельно к этому два рекорда. Это книга рекордов.
Шул ук вакытта без Русияның рекордлар китабына 2 күрсәткеч белән кердек. Бу 32 сәгатьтән артык йөгерү һәм йөгерүдә катнашучылар саны белән. Әлеге рекордлар булмаса, Гиннесда безнең күрсәткечләр каралмас иде. Әйткәнемчә, Гиннес буенча без 24 сәгатьтә йөгерүчеләр санының күплеге буенча каралабыз.
За 24 часа количество пробежавших за это время.
Шаллы күрсәткече Лондонда каралырмы? Монысы ахыргача ачык түгел шикелле. Кайбер расланмаган мәгълүматлар буенча Шаллыдагы йөгереш нәтиҗәләре турындагы документлар Лондонда инде югалган. Чөнки бу оешмага көн саен 2 тонна күләмендә документ кабул ителә икән. Матбугатта күренгән кайбер хәбәрләр буенча Шаллыдагы йөгереш нәтиҗәләре турындагы документларның күчермәсен кабат Лондонга җибәрү мөмкинлеге дә бар. Бу эштә Гиннесның рекордлар китабы буенча Русияның башкаласы Мәскәүдәге баш мөхәррире Александр Свистунов ярдәм итәргә әзер булуын да әйтә. Мына аның сүзләре. Түләүсез нигездә кабат гариза бирергә мөмкин. Һәм аның нәтиҗәсен берничә ай, бәлки берничә ел көтәргә кирәк.
Гафиулла Гази Чаллының Гиннесның рекордлар китабына керү тырышлыклары турында сөйләде.